Box to Box Media Network.
Misi Pak, ini kelasnya Pak Engap.
Betul, kamu siapa ya? Kok saya gak pernah lihat kamu ya?
Iya, saya ini tadinya mahasiswa di universitas sebelah yang di Depok. Nama saya Raditya Alif, masih boleh masuk kelas atau tidak?
Ah, udah terlambat, tapi udah masuk aja duduk sana.
Oke, boleh, saya masuk, saya duduk gitu. Ini hari ini saya lihat di silabus perkuliahannya Insight Driven Marketing, Pak ya?
Betul.
Jadi hari ini kita mau belajar apa nih? Ada siapa nih?
Nah, gini. Sebelum kita bahas lebih lanjut ya soal mata kuliah hari ini, yaitu Insight Driven Marketing. Seperti yang kita tahu, pandemi itu kan masih menghantui Indonesia yang berimplikasi kepada sektor UMKM yang terus diterpa angin kencang akibat pandemi. Nah, padahal kan kita juga tahu, udah sering diomongin, UMKM adalah penopang ekonomi Indonesia. Nah, sebagai pelaku UMKM dan juga company-company yang sangat bersinggungan dengan UMKM, nah kita mau kenalan dulu nih, ada dua dosen tamu.
Oh, oke.
Pada kuliah hari ini. Yang pertama, nih kenalkan Mas Fajar Aris Munandar, Head Brand and Integrated Marketing Communications dari Grab Indonesia. Halo Mas Fajar.
Halo.
Oke, kita lihat ya, sangat berwibawa sekali.
Iya. Agak seperti Chico Jericho mukanya ya.
Iya.
Keren sekali.
Dan juga gak cuma satu, ada dua. Yang berikutnya adalah Mbak Jessica Masli sebagai pemilik warung Sembako Yeni sebagai dosen tamu. Halo Mbak Jessica.
Halo.
Nah, silakan. Kamu tadi mau belajar apa?
Insight Driven Marketing saya lihat ada di silabusnya.
Oke, okay, namun sebelum kita lebih spesifik soal Insight Driven Marketing, saya mau nanya dulu nih mungkin ke Mbak Jessica. Mungkin bisa dijelaskan sedikit gitu mengenai bisnisnya dan udah seperti apa sih sejauh ini, terlebih setelah ada implikasinya dengan pandemi COVID ini. Silakan Mbak.
Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Jessica. Jadi di sini saya membantu ibu saya untuk mengembangkan bisnisnya di toko sembako. Kebetulan nama tokonya sendiri juga nama ibu saya, dan toko kami itu sudah ada sejak tahun 2004, which is itu udah 16 tahunan. Dan awalnya itu saya bisa bantu ibu saya karena kita memang gak ada karyawan. Jadi memang semua-muanya tuh kita kerjain sendiri, mumpung berhubung saya anak pertama juga. Jadi saya lebih fokus untuk membantu ibu saya di toko.
Wah, mulia sekali ya, sudah membantu orang tua. Saya masih tinggal sama orang tua, masih dibayarin ini itu gitu. Mungkin itu kenapa saya masih jadi mahasiswa biasa di sini. Kemudian ini kan di tengah pandemi, banyak bisnis yang tutup ya, bahkan box-box pun sampai pindah kantor gitu ya, soalnya tempat kantornya ada yang tutup gitu. Cuman gimana adaptasi yang dilakukan di tengah pandemi? Like, how is your business doing?
Nah, itu awalnya pasti sulit banget, karena kan kita biasanya itu tokonya offline, jadi tatap muka pembeli datang ya kita layanin secara langsung. Nah, sejak pandemi ini, karena kebetulan tokonya itu ada di dalam pasar tradisional, jadi kita juga mengikuti kebijakannya si pasar ini nih. Nah, si pasarnya ini tuh kayak dia bikin kebijakan yang boleh buka itu cuman toko-toko yang ibaratnya itu yang penting, kayak misalnya sayur mayur, sembako, dan lain-lain. Kalau misalkan kayak baju, aksesoris dan lain-lain itu mereka harus tutup. Nah, itu mungkin kalau saya toko bahan-bahan seperti itu, saya mungkin lebih pusing lagi kali ya. Untungnya masih toko yang dibutuhkan masyarakat gitu. Tapi karena itu juga pendapatan kita tuh sangat berpengaruh sih. Karena kan namanya toko kita dalam pasar nih. Pasar itu kan tempat orang berkumpul ya setiap pagi, ya kan? Jadi pendapatan kita itu turun hampir 30-40%, dan itu lumayan kerasa banget sih impact-nya ke kita. Nah, kita mulai tuh gimana caranya supaya kita yang jemput bola deh, coba aja kita awalnya buka di Instagram. Jadi kita coba-coba aja share-share produk-produk yang kita jual, terus kita WhatsApp-WhatsAppin pelanggan-pelanggan yang biasa order sama kita. Kita tawarin mau nggak kalau misalnya kita yang anterin aja ke rumah. Pertama, pastinya lebih aman dan lebih efektif. Jadi pembelinya nggak usah ke pasar.
Jadi sebenarnya dari awalnya pun udah ada ini ya, proses pengumpulan insight di situ ya?
Iya sih. Mungkin karena pelanggannya hampir tetangga-tetangga semua juga, jadi kayak udah hampir tahu lah gimana sih mereka sebenarnya gitu.
Oke, nah itu ketika terjadi digitalisasi, Mbak Jessica, itu kan sekarang kalau ngomongin digital tuh ada bisa dengan apps dan lain sebagainya kan. Itu terbantu seperti apa dengan misalnya ada ojek online atau apps lainnya gitu?
Terbantunya tuh benar-benar, kalau menurut aku ya terbantu banget. Pertama karena pengiriman barang, karena kan kita sudah berpindah nih, tadi fokus di toko offline, sekarang kita fokusnya di toko online. Jadi otomatis kita yang ibaratnya kita yang datangin pelanggan nih, itu di minggu-minggu awal tuh benar-benar kita kewalahan, karena kan studi awal dibilang tuh kita nggak ada karyawan, jadi benar-benar yang nganterin barang itu saya sama ibu, jadi itu bisa dari pagi sampai malam itu kita benar-benar keliling nganterin pesanan pelanggan kayak gitu. Nah semakin berjalannya waktu kita kayak aduh capek ya, sampai malam terus-terus berpikir, oh iya kan kita ada Grab, kenapa kita nggak coba pakai Grab aja gitu. Terus udah coba-coba beberapa hari, lancar dan malah sangat terbantu banget. Kadang bisa berapa pesanan tuh dalam satu kali jalan. Jadi itu benar-benar terbantu banget sih kalau buat kita.
Oke.
Okay. Ada mm-hmm. kenaikan sales atau penjualan nggak mas setelah go digital?
Kalau ini sih naiknya itu bisa dibilang ya pandemi ini sebenarnya jadi kayak batu loncatan kita juga. Mm. Bahkan karena adanya situasi seperti ini, kita itu jangkauannya jadi lebih luas juga. Jadi pendapatan tuh bisa naik 2-3 kali lipat. Bahkan dari sebelumnya kita cuman ada offline doang.
I wanna say a blessing in disguise, tapi kayaknya salah ya.
Semua ada hikmah.
Oh baik, baik,
semua
baik,
ya,
baik.
Semua
baik.
Ada hikmahnya.
Tapi tadi Mbak Jessica ini saya boleh nanya dosen tamu yang satu lagi gak Pak?
Boleh, boleh.
Oh iya, makasih Pange. Ngap kok Pange sih? Ke Pak Fajar tadi kebetulan banget tuh Mbak Jessica nyebut nama Grab di situ. Nah ini apakah Grab ngasih bantuan buat UMKM lain atau gimana nih dalam pandemi ini?
Ya sebetulnya sih bukan cuma ngasih bantuan ya, cuman memang kita memang ada purpose, ada keinginan memang untuk bukan cuma membantu tapi merubah gitu ya, mengelevate apa yang secara mereka melakukan bisnis gitu. Karena pas kita lihat juga dari data yang kita punya, ternyata cuma 13% loh UMKM yang sudah memanfaatkan platform digital. So kecil banget gitu loh. So makanya kita sempat bikin beberapa bulan yang lalu sampai sekarang dan kedepannya sudah sempat bikin campaign. Bukan cuma kimpin ya, tapi lebih kayak sebuah program lah gitu, sebuah program yang namanya Terus Usaha gitu. Kalau kata Terus Usaha sendiri gitu, kalau kita dari backgroundnya, ini ada hubungannya sama Insight juga gitu ya, kalau dari backgroundnya kan balik lagi si UMKM-UMKM ini kan terekspos dan sangat terpal ya sama si pandemi dan segala macam ini ya justru, sehingga mereka menemukan yang namanya kesusahan gitu, sehingga mereka menemukan yang namanya kesulitan gitu, dan kita lihat bahwa dibalik, tapi menariknya bahwa orang-orang Indonesia dan terutama UMKM Indonesia itu, yang kita lihat itu mereka punya yang namanya grit persistence gitu, perseverance gitu ya, so, dan dari balik grit itulah yang kita rubah jadi bahwa idenya bahwa tadinya bahwa this is the testament buat orang Indonesia untuk, dan UMKM untuk benar-benar memperlihatkan grit itu gitu, dimana di balik kata susah gitu, ketika mereka mengalami kesusahan ini sebetulnya ada yang namanya terus usaha gitu. Kalau dilihat terus usaha itu ada kata susah di balik itu gitu. So itu yang kita coba bantu, itu kita coba ajak gitu. Maksudnya kayak di balik pandemi ini, di balik kesusahan ini tidak ada salahnya kalau memang kita terus berusaha. Makanya keluarlah dengan program yang namanya Terus Usaha itu sendiri.
Usaha kan is one thing nih Pak Dosen Fajar ya. Tapi juga ada ingenuity juga gitu. Ada penyerapan, ada okay nih dikasih yang digital-digital, UMKM-nya bisa pakai atau enggak. Nah, kalau dari pengamatan Mas Fajar sebagai dosen dan praktisi, itu UKM-UKM yang terlibat dalam kampanye Terus Usaha ini, penyerapan digitalnya cepat atau enggak? Like ketika dikasih, se-fleksibel apa mereka, secepat apa mereka menyerap teknologi-teknologi ini?
Lumayan ya, lumayan banget gitu, karena selama pandemi ini kita telah menyambut lebih dari 185 ribu UMKM, dan bahwa juga ada 32 ribu pedagang tradisional yang terdigitalisasi gitu, lewat berbagai macam layanan kami gitu, karena kita punya banyak banget lini produk gitu ya. Dan plus, nggak cuma dari kita, memang kita nggak bisa sendirian, kita juga bekerja sama 25 pemerintah daerah dan pusat juga untuk menghadirkan lebih dari 50 solusi digitalisasi UMKM. So intinya juga ada gotong royong lah, maksudnya kayak nggak bisa kita sendiri, UMKM mesti kita bantu, kita juga kerja sama pemerintah dan segala macam. So it's a very big act yang kita coba lakukan berbarengan lah, bergandeng tangan dengan semua orang gitu, antara Grab, government, pedagang dan consumer itu sendiri juga.
My
gitu
question is, why do you tap into this sector? Kayak, why is it so relevant for your business?
It's not just so relevant, but it's just also, it's also our purpose as a business gitu, it's our purpose as a brand, bahwa kita mau misi dari brandnya Grab itu sendiri kan adalah menghilangkan yang namanya penghalang-penghalang buat orang Indonesia untuk menjadi lebih gitu, untuk bisa menjadi lebih besar dan segala macam. So it only makes sense kalau yang kita coba lakukan itu bukan cuman mencoba menghilangkan those boundaries di antara our users, tapi juga those boundaries between our partners, which is our UMKM.
Interesting. Di situ brand punya purpose gitu, dan saya jadi teringat sebenarnya, saya juga ada purpose ikut kelas ini. Kan tentang insight driven marketing kan?
Iya.
Jadi ini aja sih, mungkin go back to the basics ya. Tadi kan sudah ada paparan tentang penjelasan di lapangan gitu ya. Tapi sebenarnya
Coba gimana? Sebelum kita menuju ke dosen tamu, coba menurut kamu itu insight driven marketing itu apa? Coba kamu jelasin dengan bahasa kamu dulu coba.
Insight driven marketing buat saya Pak, itu marketing yang di drive karena ada kata driven di situ, berdasarkan insight. Nah, insight itu kalau tidak salah kan sebuah aspek tentang konsumen itu sendiri. Jadi it's based on konsumennya gitu. Sebenarnya konsumen-konsumen itu ngapain dan kita melakukan kegiatan marketing yang tailor made berdasarkan itu. Tapi sebenarnya mungkin pertanyaan sebelum masuk ke insight driven marketing itu apa? Ini saya takut agak kalang kabut ya. Bedanya data sama insight apa sih? Pengap.
Nah, daripada nanya saya.
Oh betul ya.
Ini
ya.
Nanya kepada yang
lebih Pak Fajar. Iya betul.
Iya gimana? Tadi ada dua pertanyaan. Apa sih insight driven marketing?
Dan kedua,
juga bedanya data sama insight itu apa?
Iya.
Oke. Mungkin kita jawab pertanyaan nomor dua dulu gitu ya. Ada memang beda antara data sama insights. Nah itu, data itu adalah informasi gitu ya, apa yang what you see is what you get gitu, yang lu baca gitu ya. itu data itu adalah informasi-informasi yang mesti kadang-kadang mesti lu pilah lagi, kadang-kadang mesti lu filter lagi dan segala macam. Nah data yang informasi-informasi yang sudah terfilter, informasi-informasi yang sudah lu pilah dan lu buang, lu ambil dan segala macam, lu cross tabulate mungkin kalau misalnya kita ngomongin kuantitatif, itu kemudian bisa menjadi insights gitu. Kalau mau dijelasin agak susah gitu, pertama kali gue belajar insight juga kalau di bahasa Indonesia itu kan namanya artinya adalah wawasan gitu ya, wawasan maksudnya apa gitu. Tapi kalau kita bilang lagi, insight itu basically it is something that is could be inspiring, could be usable, should be usable gitu. Makanya ada istilahnya bukan cuma insight tapi actionable insights gitu. Kadang-kadang lu nggak dapetin insight yang memang so what gitu. And then gue mesti ngapain dengan ini gitu. Tapi there's a definition of an actionable insight bahwa based on that insight lu jadi tahu lu mesti ngapain gitu. So but again di definisi insight di marketing itu juga sangat banyak gitu cara lu ngedapetin insight tergantung dengan kegunaannya lu mau pakai itu buat apa gitu. Kayak misalnya sebagai product insight kah gitu. Maksudnya based on this insight lu jadi bikin produk atau insight yang digunakan untuk marketing kah gitu, atau even insight yang bisa lu pakai buat mendevelop brand lu itu sendiri gitu. So dan sehingga insight itu macam-macamnya juga banyak, sourcesnya juga berbagai macam, and then it depends on how you want to use those insights gitu. Makanya the definition of insights driven marketing itu juga sangat luas sih sebenarnya gitu. Gue ngomong kayak jadi dosen beneran nih.
Berarti kalau ada insight driven marketing berarti ada marketing yang nggak di drive, yang nggak di drive oleh insight Mas Fajar?
Banyak ya? Gitu. Okay. Trend driven marketing, latah driven marketing, banyak gitu kan. So emang, so ya tergantung sih mau dipakainya untuk apa gitu.
Tapi saya masih kepo nih Mas Fajar, udah kebalik-balik gue manggil Pak Fajar, Mas Fajar gitu ya. Enggak, ada contohnya enggak di mana ini data, ini insight gitu loh. Mungkin dari sudut kasus brand lain atau apa gitu.
Ini data, ini insight. Sebetulnya gini, insight is how you want to interpret that data. So insight is like the thing behind what you see basically. Kita tadi gue bilang informasi itu what you see is what you get gitu kan. Cuman kalau insight memerlukan analisa, insight itu memerlukan sensitivity untuk melihat apa sih sebenarnya ada di balik sini gitu. Misalnya kayak biasanya kan kalau di apps gitu ya, misalnya kalau kita punya kayak kita ngomongin juga misalnya kita punya apps namanya Grab Merchant gitu, atau enggak nggak usah deh kita post di Instagram gitu, atau kita jualan di Facebook dan segala macam, itu biasanya suka ada dashboardnya kan. Maksudnya kayak ada angka siapa yang melihat, siapa yang jual, siapa yang lihat, berapa likes dan pembelinya dari mana gitu. Kalau misalnya di aplikasi-aplikasi e-commerce gitu ya, dia bisa ngasih lihat semua pembelinya berapa, produk lu dilihat berapa kali dan segala macam. So those are informations. Kadang-kadang lu memerlukan untuk duduk ngelihat what does this mean? What does this information mean to me? What does information would mean for me in terms of how would I sell this more dan segala macam. That is an insight gitu. Sulit mendefinisikan insight ketika insight ini nyarinya mesti begini loh. Insight itu mikirnya mesti begitu loh gitu. Nggak bisa gitu. Lu mesti duduk bareng, duduk dan lu benar-benar tahu tujuannya tuh gue mau ngapain sih. Oke, kalau gue misalnya mau jualan lebih banyak, so misalnya gue tahu bahwa ternyata kategori misalnya gue lagi nyoba jualan di salah satu e-commerce ya gitu ya, kayak bosan juga jadi dosen, gajinya nggak gede soalnya, jadi gue kayak jualan juga di e-commerce kan. Akhirnya mencoba belajar di e-commerce itu, dia ngasih tuh yang namanya dashboard gitu, bahwa produk gue yang dilihat tuh adalah dilihat dari banyak 50% dan 60% yang lihat produk gue adalah perempuan gitu. Padahal produk gue sebetulnya bisa dipakai sama semua orang lah gitu. Tapi dia ngasih lihat bahwa usianya tuh segini. Oh ternyata salah nih gue nih. Oh ternyata emang ada yang menarik nih bahwa produk ini sebetulnya lebih menarik buat ibu-ibu gitu. So, insights-nya adalah mungkin gue mesti mentargetkan kalau gue mau bikin iklan, misalnya digital ads, gue mungkin bisa nge-push lebih ke targeting ke ibu-ibu gitu. Atau enggak yang memang media-media yang memang dilihat sama ibu-ibu gitu. Misalnya kalau kita mau nge-push ke digital ads gitu ya. So, again, insights itu adalah bagaimana lo mengolah informasi, bagaimana lo bisa menggunakan informasi itu menjadi sesuatu yang usable atau actionable.
Nah, on that note, setelah pandemi ini, ada nggak atau apa insight yang dilihat oleh Mas Fajar yang bisa diberikan kepada para pelaku UMKM gitu, yang baru muncul justru baru bisa disimpulkan setelah era pandemi?
Konteksnya apa misalnya?
Ya, konteksnya secara go digital tadi. Kan kalau sebelumnya kan mungkin nggak semua itu willing untuk go digital kan, karena dengan cara-cara yang lama udah oke gitu. Tapi kalau kita bilang bahwa setelah pandemi mau nggak mau, itu cara untuk bisa tetap, untuk bisa hashtag terus usaha, itu adalah go digital gitu. Ada nggak sih kira-kira yang seperti itu lagi yang bisa dibagikan kepada para pelaku UMKM lainnya?
Sebetulnya kalau belajar dari ibu dosen JC ya, barusan ya gitu, itu menarik banget gitu, bahwa ketika dia nyaman, ketika ibunya nyaman dengan melakukan apa yang dia lakukan selama berbelas-belas tahun, akhirnya ada pandemi. Pandemi itu sendiri kayak sebuah tamparan buat kita ya, dan menjadi buat ibu dosen JC tadi, oh gara-gara pandemi seharusnya kita move ke digital, karena memang it only makes sense, karena orang-orang tidak lagi keluar. So, melalui digital ini kayak mempercepat, mengakselerasi adopsi dan adaptasi orang terhadap apa ya, digital itu sendiri ya. Maksudnya kayak sekolah aja sekarang jadi digital kan, dan nge-push the idea atau the argument of people can do everything lewat rumahnya mereka gitu kan. So, balik lagi ke pembelajaran pandemi adalah, dulu pernah ada istilah digital itu adapt or die gitu ya, dulu banget gitu, maksudnya di zaman tahun 2000-an atau 90-an gitu, maksudnya kita udah mau masuk ke arah sana. Terus kayaknya sih sekarang sih udah bukan istilah lagi ya, tapi it's natural that you have to adapt, otherwise yeah, you die gitu kan. So, balik lagi kepada kegunaan apa, kenapa pandemi ini digital itu penting banget ya, karena itu, bahwa kalau lu nggak adopsi, lu nggak adaptasi dengan digital ya, memang ya bisnisnya bisa hilang gitu.
Tapi terlepas dari pindah ke digital atau enggak, do you think peran sebuah insight di masa pandemi ini menjadi harga mati gitu?
Terlepas dari pandemi atau bukan, biasanya insight itu memang punya peranan yang penting ketika lo mau ngembangin your marketing dan segala macam gitu. At the end of the day, gue sih lebih, karena gue juga berasal dari background kreatif ya gitu, at the end of the day insight itu adalah yang memberikan ide gitu, ide bikin podcast, ide bikin marketing campaign, sampai ide gue mesti jualan lewat mana. So again, balik lagi tadi, think of insight as revelation,
okay.
The aha moment gitu, those are, ketika lu mendapatkan insight yang tepat, lu akan mendapatkan aha moment itu sih gitu, dan yang gak textbook sih sebetulnya insight itu apa gitu, lebih dibutuhin kayak lu perlu sensitif terhadap apa yang lu lihat, empati terhadap apa, terhadap siapa yang pengen lu jadiin target market lu gitu, maksudnya apa sih yang mereka butuhin dan segala macam, itu butuhkan empati kan.
I kind of feel Pak Engap, yeah, do I get extra points for trying to make an answer here? Yeah,
yeah, well you can try.
Okay baik, yeah. Insight is unique conclusion you take after analyzing data about your consumer.
Yeah, not bad.
Not bad, yeah. Do I get a 7?
Not bad.
Lumayan ya?
6.5.
Okay. Yeah. Mas Fajar, saya juga pengen tanya ke Mbak Jessica sebenarnya. Kan yeah, kalau tadi kan skalanya lebih holistik ya. Tapi selain perubahan offline ke online, apakah ada insight baru tentang behavior konsumen warung sembako ya ini ketika ternyata mereka sudah di dunia digital dibandingkan ketika offline? Did you learn something new about your consumers?
Oh, itu pasti banget, karena di sini yang paling kerasa banget ya, yang belanja di kita kan biasa tuh ibu-ibu sampai ke atas lah ya. Mungkin anak-anak muda jarang banget belanja ke pasar tradisional, karena kebetulan kita pasarnya masih pasar tradisional juga nih, jadi bukan yang modern. Nah, di sini kan kebanyakan sebelum pandemi itu, kalau misalnya kita kasih tahu, misalnya bisa nih, misalnya kita anterin, walaupun kita masih buka toko, kita bilangnya enggak, saya datang aja, saya mah enggak ngerti gitu, pakai WhatsApp, saya mah enggak ngerti pakai Grab segala macam. Dari sini mau enggak mau, karena toko kita juga sering tutup kan, bukan toko kita, maksudnya sih pasarnya memang sering ditutup, mau enggak mau kan mereka akhirnya juga jadi belajar gitu. Jadi dari yang tahu jadi enggak tahu, jadi mau enggak mau belajar, jadi mau belajar tentang go digital ini, seperti itu. Jadi kita punya, ternyata kita selain apa ya, kena musibah, tapi kita bisa ada sesuatu yang bisa diambil gitu. Jadi pintar pesan sembako. Selain itu banyak juga pelanggan yang akhirnya bilang, sekarang saya udah bisa loh pesen GrabFood, misalkan pesen makan lewat aplikasi online, pesen baju, pesen apa, segala macam. Jadi mereka juga kayak ibaratnya kayak kasih testimoni juga ke kita, padahal awalnya itu udah bilang. Tapi karena kena pandemi seperti ini, mereka baru ngerasain, oh ternyata memang digital ini tuh sangat membantu banget ya, kayak gitu. Jadi banyak yang berubah lah.
Ada nggak, nih saya kepo aja sih, sembako yang lebih laku online dibandingkan dulu ketika offline?
Kalau sekarang mungkin banyak ya, karena saya juga baru melihat beberapa teman-teman yang udah online duluan, itu malah pesanannya udah gila-gilaan banget sih, udah sampai keluar kota, dan itu udah beratus-ratusan orderan dan segala macam. Saya sampai kayak mikir, kenapa kita nggak mulai dari dulu ya, kenapa kita harus diterpa pandemi baru kita melek. Iya ya, sebenarnya kita nggak cuman bisa di zona nyaman ini loh, kita tuh bisa loh sebenarnya kalau kita bawa bisnis kita tuh keluar, bisa bantu orang lebih banyak, jangkauan pasarnya lebih banyak, kayak gitu. Jadi kita terus-terus belajar sama yang udah duluan nih gitu.
Selain tadi sebuah insight bahwa ternyata konsumennya dari Mbak Jessica ini sebenarnya willing untuk belanja online, jadi gak ada masalah, ada gak sih hal lain yang mungkin mencengangkan yang sebelumnya gak diperkirakan tapi menjadi sebuah insight yang diketahui setelah Go Digital ini dengan dibantu oleh Grab juga?
Mungkin yang mencengangkannya itu dari yang biasanya suka ke pasar, biasanya sih ibu-ibu, saya kalau nggak ke pasar, saya tuh bosan di rumah, kalau saya nggak keluar rumah, saya stres gitu. Misalnya, walaupun misalnya yang pekerja pun ibu-ibu wanita karir gitu ya, biasanya Sabtu Minggu mereka tetap keluar ke pasar. Kalau ditanya, kenapa nggak online aja? Misalkan kayak gitu kan, sekarang kan semua udah digital. Bilang, nggak, saya lebih suka milih langsung gitu. Tapi dengan adanya digital ini, kita bisa ngebangun trust-nya mereka dengan cara kita foto produknya asli dan segala macam. Nah, ketakutan mereka itu adalah kalau online, takutnya barang yang difoto itu nggak sama dengan yang akan nyampe di mereka. Nah, dari sini kita bisa membentuk trust-nya itu gitu loh, yang bikin mereka berubah pikiran dari kalau online tuh suka, ibaratnya suka nipu. Tapi kalau sekarang ini, kita tuh jadi mau nggak mau harus online dan hasilnya juga sesuai dengan apa yang kita jual gitu.
Tapi kalau di warungnya Mbak Jessica bukan kayak pedagang online lain yang kalau mau unboxing tuh harus divideoin biar kalau komplain cuma boleh saya video, enggak ya?
Enggak
gitu ya?
Enggak sih. Enggak.
Sorry ini Mbak Jessica sama Mas Fajar, saya sebenarnya juga ingin memberikan pertanyaan ke dosen utama saya sebenarnya.
Loh kenapa gitu? Saya bukan saya yang menjadi sorotan
ini,
utama.
Soalnya kan sebenernya ini Pak dosen saya juga punya UMKM kan?
Ada ya?
Ada. Enggak, tapi honestly speaking, saya penasaran nih, Pak dosen Engap gitu. Nah, tadi kan kita ngomongin insight nih di pasar gitu. Kalau buat di media gimana? Ada enggak keputusan-keputusan produk media baru yang dibuat berdasarkan insight yang Pak Engap temukan setelah melihat data orang-orang yang menonton asumsi?
Well, sebenarnya sih makanya tadi saya sebenarnya bertanya-tanya, ada ya ternyata orang-orang yang bikin marketing atau doing business itu just because of trend atau latah aja. Menurut saya ya sayang banget aja gitu, karena effort dan cost kan gede ya. Kalau saya merasa bahwa apapun bidangnya, termasuk juga di bidang media gitu, kita ngomongin soal web media, kita ngomongin soal podcast juga kayak bisa box-box sekarang gitu, memang harus dilakukan di drive oleh insight bagaimana perilaku atau behavior dari audiensnya itu bekerja. Kayak contoh misalnya nih, kita ngomongin video ya, kita naruh video di YouTube misalnya, kan ketahuan kira-kira ini video kita bikin let's say 15 menit berapa lama sih itu rata-rata orang nonton videonya. Dari situ kan udah bisa menentukan kita bikin durasi sekian banyak, atau kira-kira thumbnail seperti apa yang kira-kira akan menarik orang untuk bisa ngeklik. Kan itu kita juga punya datanya, dan dari datanya, kumpulan data itu bisa kita tarik kesimpulan lah yang jadi insight gitu.
Tapi kan YouTube bukannya isinya gorengan sekarang Pak ya?
Kenapa?
Bukannya isinya gorengan sekarang
itu ya, tergantung pedagangnya sebenarnya.
Oh begitu ya.
Ada yang gorengan, ada yang bikin gado-gado kan, ada.
Oh sehat gado-gado itu ya.
Sehat gado-gado sehat. Sama halnya kalau kita ngomongin podcast gitu. Kan salah satu metrik paling penting sebenarnya kalau kita ngomongin podcast kayak yang sering dilakukan ini seperti kita
meta
sekarang
sekali ya.
Itu adalah mengenai kira-kira berapa lama sih orang stay, berapa persen retention rate-nya kan dengan sampai habis gitu. Nah, kalau ternyata misalnya 90% ke atas berarti kan emang engaging banget gitu.
Didengerin terus, Pak.
Didengerin terus. Nah, makanya sebenarnya dari situ aja itu udah kelihatan gimana sih perilaku atau behavior dari audience. Nah, ini juga berlaku untuk di bisnis lain gitu.
Yeah.
UMKM kan juga juga sama kan?
Yeah.
Perilaku dari konsumennya, dari pembelinya gitu kan. Jadi itu semua memang jadi sebuah variabel yang sangat penting untuk diperhitungkan sih.
Iya, iya, iya. Rata sama ya, orang jualan di pasar sama punya produk media itu sama-sama mesti pakai insight, Pak ya.
Sama, soalnya kan kita yang paling penting kan adalah konsumen ya, adalah adalah audience ya kan.
Iya. Oh iya, sama konsumen sama audience sebenarnya ya.
Sama, sama.
Gini, saya ada teman-teman saya yang kurang beruntung tidak bisa hadir di kelas ini, menitipkan pertanyaan gitu. Ya saya
kenapa?
Kasih.
Apa karena mereka nggak punya kuota ya?
Iya, sepertinya begitu.
Nah, kita kuliah online soal sekarang.
Ah ya betul, okay. betul. Cuman tadi ya udahlah, apa kebetulan Grab baik hati banget gitu, karena nggak bisa ikut kelas dikasih voucher Grab Food pertanyaannya gitu.
Okay.
Coba saya bacakan dulu ya. Ya ini ada dari @wahyuputra, Mas Wahyu. Ini pertanyaannya untuk Mas Fajar. Caranya buat nerjemahin data di insight yang didapat supaya strategi marketingnya efektif dan efisien gimana sih? Apalagi ini asumsinya Mas Wahyu ya, UMKM biasanya nggak paham caranya baca data insight dan ambil keputusan dari data yang ada. Jadi gimana tuh cara translasinya tuh?
Mungkin kalau lebih jelas datanya tuh data apa dan tujuannya tuh mau bikin apa gitu misalnya.
Let's say dia pedagang lapak online lah kira-kira gitu kan.
Oke, misalnya datanya data lapak online gitu. Misalnya datanya balik lagi ke dashboard gitu ya. Nah, ini menarik banget sih, soalnya kita juga research, kita untuk bisa mendapatkan insight juga biasanya kan kita juga melakukan research gitu ya. Dan sedikit cerita bahwa pertanyaan yang tadi itu relevan banget gitu. Karena mungkin pertanyaan itu mewakili 76% UMKM yang sudah digital itu ternyata masih belum nangkep gitu caranya melakukan digital marketing di social platform atau digital platform tuh kayak gimana gitu untuk meningkatkan visibilitas online yang mereka dan segala macam. Itu data research yang kita lakukan untuk sebelum kita melakukan si campaign terus usaha kemarin ya gitu ya. Dan yang menarik lagi juga mungkin si Mas Wahyu ini juga orang-orang part dari 56% UMKM yang menginginkan bahwa teknologi itu membantu mereka untuk bisa berinovasi dan memerlukan wawasan untuk mengembangkan bisnis. So relevan banget lah pertanyaan kayak gitu ya. So dengan pertanyaan bahwa bagaimana sih cara menggunakan insight supaya bisa tahu mengambil keputusan. Nah konteksnya adalah kalau misalnya memang datanya adalah data dashboardnya dia di social platform atau digital ad platform, next-nya adalah supaya bagaimana bisa menjadi lebih efisien, karena kan menjadi lebih efektif gitu secara cost dan secara produksi misalnya. Kayak tadi Pak Dosen Pange bilang gitu bahwa setiap data yang ada itu memang menunjukkan, biasanya kalau dari dashboard itu biasanya udah kelihatan bahwa kalau kita bikin podcastnya sepanjang 90 menit ternyata cuma didengarin di 30 menit awal gitu. Atau enggak, kalau kita bikin iklan yang pesannya baru disampaikan di belakang, so itu nggak nyampe tuh biasanya tuh gitu, karena cuma dideketin dibaca atau didengarin di 30 menit awal. Atau enggak misalnya Google, dia YouTube pernah ngasih tahu bahwa 6 detik pertama itu penting gitu, atau enggak makanya mereka bikin iklan yang cuma untuk 6 detik. So apa yang bisa kita lakukan dalam 6 detik pertama? So biasanya disitulah akan bisa kita simpulkan bahwa sebetulnya data itu tuh sebenarnya udah bisa menceritakan sesuatu gitu, dan data itu bisa menjadi insight ketika kita tahu apa yang mesti kita lakukan based on that gitu. Kayak tadi si thumbnail seperti apa, durasi yang bagaimana, atau tadi si bodoh-bodohannya deh, sesimpel kayak ternyata ketika kita nge-post baju, kita jualan baju anak gitu misalnya, ketika kita nge-post bukan cuma bajunya tapi ada anak perempuannya, ada bayinya di situ yang biasanya modelnya adalah anak sendiri, itu lebih banyak likes-nya karena memang anak kita lucu gitu, atau anak kita cantik dan segala macam. So mungkin yang kita perlu post itu lebih banyak adalah si anaknya gitu, atau enggak kalau kita captionnya lebih yang engaging, yang lebih bercerita ketimbang jualan ngasih tahu harganya berapa, orang lebih banyak bertanya, lebih banyak engagementnya. Jadi hal-hal yang kayak gitu tuh biasanya yang kita mesti cari tahu.
Kalau anaknya
gitu
jelek sih. Kasihan ya
kalau anak,
tapi semua anak cakep.
Oh iya, baik.
Anda belum punya anak kalau sih?
belum jadi belum bisa berempati ya, memang belum tahu rasanya jadi papa mama gimana gitu. Tapi sebenarnya ada satu hal sih, mungkin saya sebagai mahasiswa masih agak skip nih Pak. Kan kalau tadi sering sekali muncul kata dashboard kan. Kan kalau dashboard buat kita nih podcaster, misalnya Spotify for podcaster gitu ya. Mungkin kalau buat Pak Engap diasumsi itu backend-nya YouTube gitu ya, atau mungkin bahkan punya platform sendiri, saya tidak tahu gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin dashboard dalam konteks UMKM nih, kayak Mbak Jessica di jualan di pasar gitu, mungkin juga nanti Mbak Jessica bisa bantu jawab gitu. what do you mean by dashboard sih? Sebenarnya apa sih?
Dashboard itu lebih kepada bagaimana cara si aplikasi atau program ini itu mengolah informasi atau mengolah data-data yang ada supaya kita udah lebih geblek-geblekannya tuh kayak misalnya kita punya angka-angka itu tuh adanya tuh di Excel sheet gitu misalnya, tapi Excel dia sheet. udah dicoba diramu, di frame sama dia gitu, reframe itu maksudnya udah dikotak-kotakin gitu sama dia menjadi beberapa poin-poin yang memang relevan buat kita supaya menjadi insights yang bisa kita take action for gitu. Okay. Sebenarnya kalau misalnya di Grab sendiri tuh kita punya aplikasi yang namanya Grab Merchant gitu, jadi dia kayak platform all in one yang ditujukan untuk membantu UMKM di Indonesia bertransformasi menjadi bisnis online. Jadi kayak kalau kita memang mau memulai mengexpand bisnis kita masuk ke online, kita bisa masuk atau cobain lewat si aplikasi Grab Merchant ini gitu. So dan biasanya di dalam Grab Merchant itu tuh ada dashboard yang tadi tuh gitu. Kita jadi bisa tahu pembelian kita di bulan terakhir berapa, pengiriman kita di seminggu terakhir itu kemana aja misalnya, atau misalnya berapa banyak orang yang order lagi misalnya. So kalau jadi hal-hal yang kayak gitu sih basically. Jadi informasi-informasi yang bisa kita pakai berikutnya lah. Untuk berikutnya lah gitu.
Interesting, dan saya yakin dashboardnya dipakai sama Mbak Jessica. Ada pertanyaan dari teman saya, kayaknya namanya Faisal. Saya gak tahu nama panjangnya, cuman dari singkatan namanya. Kayaknya namanya Faisal. FSLNRHMN. Buat Mbak Jessica, memahami perilaku konsumen harus berdasarkan pemahaman aspek internal dan aspek eksternal. Aspek internal merupakan aspek relatif susah dipahami. Bagaimana pemasar mengembangkan strategi pemasaran dengan menyesuaikan aspek internal konsumen?
Oke, kalau dari kita sih, untuk karena kita kan nggak bisa tahu nih aspek internalnya setiap si konsumen seperti apa. Cuman yang bisa kita lakukan adalah apa, kita bisa kayak berpikir, kenapa sih orang harus belinya sama kita gitu? Di antara semua banyak toko sembako, kenapa harus belinya sama kita? Pertama, kita bisa online. Yang kedua, di tengah pandemi ini, kita bisa ibaratnya kayak nge-trigger dia itu dengan misalnya harga nggak naik nih, dibandingin misalnya sama toko-toko yang lain yang harganya misalkan dinaikin, seperti itu. Terus juga kita bisa ningkatin kayak urgensinya dia. Misalnya kan dari kita terbantu juga nih dari aspek eksternalnya dengan yang pemberitaan apa sembako semuanya habis diborong dan segala macam itu, sebenarnya dia udah ketrigger dari eksternal. Nah, kita ini tinggal ngebantu aja dari ekonomi kita nggak naikin harga, terus kita bisa online, kita juga selalu sharing info, misalnya sebelum kita packing selalu kita semprot dengan desinfektan, terus kita pengiriman by Grab itu kita bisa tentuin jadwalnya dengan cara misalkan bisa order di WhatsApp dulu mau diantar jam berapa dan segala macam. Jadi kita bisa atur semua, jadi kita ibaratnya kayak memberikan kemudahan supaya dari dianya itu termotivasi untuk belinya di kita, seperti itu. Atau untuk jangka panjangnya order kayak kita aja nih, kalau misalnya udah nggak pandemi, udah terbiasa di rumah, ya udahlah online aja sekarang, kayak gitu.
Ada satu hal tadi sih, kok bisa kepikiran untuk nggak naikin harga ya? Apakah kan dibilang justru tambah untung tapi nggak naikin harga, itu kan agak counterintuitive kan?
Kalau misalnya kita sih mikirnya gini, karena memang dari suppliernya juga nggak ada penaikan harga. Kalau misalnya kita naikin harga, yang ada malah pembelian kuantitinya sedikit, orang jadi ibaratnya kesannya kenapa harus naikin harga, ibaratnya kayak menekan mereka gitu loh. Kayak kasarnya kayak aji mumpung lah, padahal sebenarnya dari supplier pusat tuh nggak ada yang naikin harga, tapi memang dibatasin aja jumlahnya. Misalnya kita biasa ngambilnya bisa berapa karton, sekarang dibatasin cuma misalnya 10 karton nggak bisa lebih. Nah, kita bisa kasih edukasi lah ke si customer. Kalau misalnya memang dari supplier kita harga nggak naik, tetap normal, tapi pembeliannya nggak bisa langsung banyak. Jadi bisa senormalnya aja lah, sewajarnya. Tapi kita bisa pastikan misalnya stoknya selalu ada, pengantaran selalu tepat waktu, dan lain-lain. Jadi mereka juga ngerasa aman. Karena yang penting kita bisa ngebantu, kuantiti kita jalannya lancar, nggak macet. Dah, menurut kita sih tuh udah lebih mending daripada kita naikin harga tapi yang kejual tuh cuma sedikit, itu kayaknya lebih nggak gimana ya, lebih enakan yang biasa aja lah, karena memang dari sananya juga nggak naik harga gitu.
Ah, jadi ada kompensasi di bidang lain ya. Ini ada satu pertanyaan nih terakhir nih buat Pak Engap ini. Orangnya sampai nanya dua kali biar bisa dijawab sama Pak Engap. Dari @dirgantara mau nambah pertanyaan. Hahaha. Kenapa banyak orang pingin produknya viral? 2020 masih ngomongin viral ya. Bukannya kalau viral bakal banyak orang yang berjualan produk sejenis dan memperkecil share pasar. Apalagi kalau growth demand-nya nggak terlalu besar, stuck, dan orang mudah keluar masuk pasar.
Ini pertanyaan problematik at so many levels sih, karena satu dia ngomongin soal viral, dua dia ngomongin soal dia ngomongin soal bukannya kalau viral bakal banyak sejenis yang berjualan produk sejenis dalam kecil share pasar, apalagi kalau great demandnya nggak terlalu
berarti besar. Mungkin okay. dia ngerasa formulanya sama gitu loh, begitu ada satu yang boom gitu.
Sebenarnya kenapa orang masih mau viral, viral itu apa sih sebenarnya kan? Itu kan pasti viral
pandemi itu,
kan,
itu viral dong.
Iya, itu iya. Kan viral tuh cuman apa sih, cuman
jargon marketing.
Itu biasanya kan kalau orang ngasih brief ke agensi, apa KPI-nya bikin viral gitu, iya. Cara viral gimana ya?
Ngawang juga
banget,
cara gimana
iya. Gitu. Dan emang ada formulanya, men. Iya. Emang ada formulanya. Gitu. Lu memakai formula yang sama dengan barang yang sama pula, tapi uh-huh. Dengan momentum yang berbeda, audiens yang mungkin berbeda nggak akan sama gitu.
Oke.
Okay. Jadi ya mungkin bisa dirumuskan, mungkin kita bisa mengambil insight dari viral campaign yang sebelum-sebelumnya, tapi garanti bahwa itu bisa direplikasi berikutnya nggak ada juga gitu. Nah jadi sebenarnya ini kita ngomongin awareness sama recognition aja sih.
Nice.
Ya kan kalau ngomongin soal viral, banyak yang retweet, banyak yang repost, banyak yang like, itu identik dengan banyak eyeballs yang ngelihat. Dengan yeah. Tinggi awareness-nya itu. Tapi apakah itu bisa berujung kepada peningkatan penjualan misalnya? Ya enggak juga. Enggak juga gitu. Itu enggak serta-merta. Jadi menurut gue itu bukanlah sebuah variabel yang mutlak lah. Gitu. Kayak tadi misalnya Mbak Jessica bilang, emang Mbak Jessica pernah viral kan enggak.
Tapi laku.
Tapi laku gitu. Jadi viral tuh bukan KPI yang harus diburu lah. Gitu. Bukan itu gitu. Kalau kita ngomongin bisnis, apalagi kita ngomongin soal UMKM ya.
Iya.
Yeah. UMKM, gue yakin Mbak Jessica dan semua UMKM lainnya gak peduli main viral-viral.
Bener.
Sales gue berapa?
Iya.
Yeah, revenue yeah. Gue berapa? Bener. Terganggu gak gara-gara COVID? Yeah. Kalau enggak ya jalan terus gitu.
Ini bedanya Jakbar sama Jaksel ya?
Iya.
betul. Jadi sebenarnya kita bisa bilang ya, dibandingkan mungkin YouTuber yang dibilang ngorengan gitu-gitu ya, justru lebih sustainable seperti Mbak Jessica ini ya?
Oh iya. Saya aja pengen punya warung sembako juga. Kalau
oh begitu? Kayak gini.
Iya.
Warung sembako engap?
Iya. Pokoknya break and mortar tuh pasti akan terus long lasting lah. Nah terus yang kedua tadi soal bukankah kalau yang bikin sama lalu berkurang share-nya, ya nggak juga men. Karena kenapa kalau yang ini sebenarnya hukum ekonomi kan,
yeah.
Semakin tinggi demand pasti harusnya supply-nya juga meningkat. Nah cuman kalau semakin banyak yang semakin banyak yang supply dengan sendirinya juga yang pengen akan makin nambah. Dan jumlah yang menjadi potensi market-nya juga akan nambah gitu. Hmm. Kalau barang lo bagus, ya barang lo bagus. Kan gue yakin nih, Mbak Jessica apakah ada kompetitornya warung sembako juga yang online yang dilihat?
Sampai sejauh ini sih belum.
Belum ada ya?
Belum ada. Masih kita.
Gitu. Cuman kan kalaupun nanti ternyata ada kompetitor warung saingan misalnya, yang juga go digital. Mm-hmm. Tapi kan warungnya Mbak Jessica udah punya captive market sendiri.
Mm.
Udah punya loyal.
Udah punya basis.
Udah punya ya. Basis gitu. Udah punya basis. Dan yang namanya quality, namanya loyalty, itu pasti akan contagious. Man. Itu akan menular. Gitu.
Betul, betul.
Jadi selama kualitas barangnya bagus, sih gak takut. Siapapun silakan aja kan.
Iya.
It's a free market anyway.
Iya, nanti kalau gitu. Misalnya ada warung sembako Linda gitu, orang lihat ya ini KWA-nya warung sembako Yeni gitu.
Iya, dan apalagi kalau warungnya Mbak Jessica duluan gitu kan. Yeah. Yang lain berarti kan cuman, ini mah cuma ikut doang.
Ya
kan?
Iya. Follower mentalnya. Oh iya. Saya sepertinya mendapatkan banyak asupan berharga ya dari sesi ini yang tidak saya dapatkan di Depok gitu. Kelas berikutnya kapan?
Anda ini di Depok kalau naik kereta itu yang turunnya ke berapa tuh? Yang paling depan, tengah, apa yang belakang?
Yang saya paling depan.
Paling depan?
Iya. Yeah.
Oh oke. Okay. Cinta ya? Bukan ya?
Okay. Yaudah, itu saja. Apakah ada hal-hal lain di kelas ini yang belum saya dapatkan?
Kalau mau, ada satu lagi nih, ganjil banget saya gitu. Saya pengen ngomong, saya pengen cerita.
Oh oke, okay, iya. Silakan, apa-apa.
Ada satu lagi nih, sebetulnya di Grab Merchant itu tuh sebenarnya ada fitur baru gitu. Ini buat balik lagi kepada pertanyaan bahwa apa yang dilakukan oleh Grab untuk membantu UMKM gitu ya dan sementara mereka juga belum tahu cara melakukannya tuh gimana gitu, apalagi bikin iklan gitu kan.
Yeah.
Nah makanya Grab Merchant itu tuh ada feature yang namanya Grab Ads gitu. Jadi itu sebenarnya kayak feature di mana bisa self service ad bisa bikin sendiri lah gitu ya.
Oke.
Okay. Dan iklan itu cuma bisa dibikin dalam 3 menit kelar jadi gitu, dan kalau agency bikin 2 minggu udah berdarah nih, UMKM hebatnya 3 menit clear iklan udah jadi gitu. Dan kita banyak banget bisa bikin banner ad, bisa bikin search ad dan segala macam, harganya cuma Rp57.000. Dan ditampilin cuman di daerah-daerah radius pengantarannya si UMKM ini gitu. So ini dibikin sedemikian rupa karena kita mengerti insight-nya
ya.
Bahwa UMKM ini benar-benar mesti dibantu dan mesti dipermudah dalam segala hal.
Oh, pantesan gitu. Agensi-agensi multi tutup dan muncul UMKM dalam bentuk agensi lokal ya. Oke, terima kasih atas inputnya hari ini. Mungkin satu hal lagi kali ya, Mbak Jessica, adakah tips terus usaha gitu buat teman-teman saya yang juga punya UMKM?
Kalau dari kami, yang pertama itu pastinya jangan menyerah, jangan patah semangat karena pandemi. Justru ini bisa jadi satu tantangan, satu ibaratnya apa ya, ibaratnya tantangan yang bisa bikin kita tuh lebih maju gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman masih ada yang offline atau semuanya bergantung dengan kondisi offline tatap muka, kita coba aja beralih ke digital, karena memang seiring berjalannya waktu, cepat atau lambat kita semua pasti akan beralih ke digital. Jadi harus dicoba.
Oke, sip. Thank you banget. Terima kasih Pak Engep atas mata kuliah yang sangat egaliter ya. Saya biasa belajar di perkuliahan itu sangat menara gading sekali gitu. Anda menghadirkan dua praktisi dari jenjang usaha yang berbeda.
Iya, jangan ini lah. Pokoknya kalau mau kuliah tuh biar ada gunanya.
Betul. Terima kasih. Saya pergi dulu ya.